tā kā es strādāju bērnu dārzā, tad 18. novembris, kad dzied to dziesmu un kad tie mazie dzied, tas ir tāds foršs brīdis. Tādā ziņā, kad jā, kad ir citreiz, ka pat, nu, tirpiņas pārskrien, nu, ka viņi dzied himnu.
Kad ir valstī svētki vai, piemēram, liels uzvars sportā, tās būtu olimpiskās spēles, hokejs, nu, kaut kā tāda brīža, kas droši vien uzsita tādas patīkamas emocijas, kad visi dzied kopā himnu un domā par Latviju.
Tas ir dziesmu svētkos. Man liekas, vispār dziesmu svētki paši par sevi ļoti tāda emocionāla ir, un ja tur vēl visi kopā Latvijas tauta un ne tikai dzied Latvijas himnu, tas ir ļoti aizkustinoši. Piedot tādu ļoti lielu spēku vārdiem. Sevišķi dzied vārdus ne tikai dziedāšanas pēc, bet arī piedomā to, ko dzied.
Hokejā, ko uzvaram. Vienmēr dziedu līdzi. Patīk tāds uzreiz tāds. Nu, protams, arī nu, Latvijas dzimšanas dienā un tā.
Skolas izlaidumā vai kaut kādos cienīgās pasākumos vienmēr, jā. Dungoju līdz. Parasti ļoti skaļi nedziedu līdz, bet vienmēr pie sevis tā klusiņām pacelājoši. Protams, tā ir himna un, man liekas, aizsiet parasti kādu dvēselistīgu, tā liriski sakoties.
Ir nācies pabūt bijis ārzemēs padzīvot kādu laiciņu un šo to organizēt gan latviešu, gan mītnes zemes publikai. Un viss patriotiskāk laikam tajos brīžos esmu jūs sajūties, ka 18. novembra svētki ir organizēti. Tad nu, tu redzi, ka to latviešu kopības sajūtu redz ne tikai paši latvieši, kuri dzied himnu, bet arī viņu dzīves biedri, arī izjūt to lepnumu.
Es esmu patriote pati par sevi, caur un caur, un man nav bijis tāda momenta, kad tas nebūtu man emocionāli uzrunājis. Jebkurā gadījumā vai dziedot, vai klausoties, es to vienmēr esmu tādu pārdzīvojusi.